Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la kvina de februaro 2023. Nia skipo bonvenigas vin kun amika mesaĝo el Havano. Krome, ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per viaj raportoj, mesaĝoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la asocia reto Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/eo kaj ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Caregi auscultantoi, februaro estas la plei bona monato porque ni ciui portantoi de Esperanto kiel comunica lingvo revigligu la defendon de ciui lingvoi cae dialectoi parolatai tra la mondo. Fakte, ne nur en februaro ni tion faru, sed ciun 20 de februaro oni celebras la internacian tagon de la gepatra lingvo kun la celo safgardi kaj protekti lingvojn. La tagon proklamis la Generala Konferenco de UNESCO en novembro de la jaro 1999, sed ok jarojn poste, en 2007, la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj proklamis ĝin oficiale. Jam en la jaro 2000, la tiama Generala Sekretario de UNO, Sinjoro Kofi Annan, subtenis ĝian celebradon. Lige al tiu ĉi internacia tago de la gepatra lingvo, ni volas iomete alproksimiĝi al tiu ĉi temo en nia amerika kontinento, pli konkrete al tio kion ni latinamerikanoj nomas nia Ameriko. Alproksimiĝi al la hispanamerika mondo estas iom kompleksa tasko, tiel ke unuflanke dominas la hispana aŭ kastilia lingvo, oficiala lingvo en granda parto de la kontinento. Jam en la 90 jaroj de la pasinta jarcento oni iniciatis en nia regiono edukajn programojn novigajn kiel la interkultura edukado dulingva, kiu alprenis diversajn formojn kaj variantojn laŭ la kunteksto socihistoria kaj socilingvistika. Oni konsciiĝis pri la plurlingva karaktero de la amerika indiĝena mondo, kio nun estas tre evidenta. Kaj pro tio ne eblas imagi demokratian politikon rilate la originajn popolojn sen enfazi la prilingvajn aspektojn. Bedaŭrinde, la reala situacio de originaj popoloj kaj ties lingvoj montras, ke en la praktiko la situacio daŭre estas ege riska. Oni ne nepre bezonas fokusiĝi al specifaj landoj, ĉar estus preferinde skizi vidliniojn, kiuj provizas ian senson kaj karakterizas tiun ĉi manieron entrepreni edukadon en nia regiono. Rezulte, la konstitucioj de almenaŭ dekunu landoj agnoskas kaj akceptas sian plur- aŭ multlingvecon. Inter tiuj estas Argentino, Bolivio, Brazilo, Kolombio, Ekvadoro, Gvatemalo, Meksiko, Nikaragvo, Paragvajo, Peruo kaj Venezuelo. Kelkaj, kiel Ekvadoro, eĉ evidentigas la multnacian karakteron de la lando. Cetere aldoniĝas aliaj kiel Ĉilio, Salvadoro, Honduro kaj Panamo, kiuj aprobis regulojn kun malpli da rango, kiuj ankaŭ agnoskas similajn rajtojn interalie pri diferenciga edukado. Tiel komenciĝis agadoj por edukado dulingva ĉe indiĝenoj kun diversaj nuancoj kaj celoj. Unue temis pri aspiroj je transira dulingvismo, kiu donis al la gepatra lingvo la rolon de eta ŝtupo por lerni aliajn lingvojn majoritatajn kaj oficialajn, kio permesus aliron al la oficiala eduka sistemo. Tiurilate oni ne multe progresis, tamen salutindas pluraj streboj nuntempe okazantaj. Pri la temo ni revenos en venonta elsendo, okaze de la internacia tago de la gepatra lingvo la 21 de februaro. Karegi ascoltantoi, Federico García Lorca naskiĝis la 20 de junio de la jaro 1898 en la provinco Granado, Hispanio. Elstara poeto, kies poezio hodiaŭ estas tre aprezata en la tuta hispanamerika mondo. Li vizitis Kubon en la frua jaroj de la 20 jarcento kaj dediĉis al kubanoj siajn poezioen ankaŭ. Sed oni devas aldoni, ke la poezio de Lorca estis intima kaj inter siaj temoj ĉiam estis doloro, la ciganoj, ekzemple la tradicioj. Li bedaŭrinde estis fuzilita de la frankismaj trupoj pro tio, ke li sin esprimis kontraŭ socia maljusteco. Estas tre popularaj liaj teatraj verkoj, kiel La domo de Bernarda Alba kaj la poemaro Cigana romansaro. En Esperanto ankaŭ eblas tralegi tiajn verkojn de Federico García Lorca. Hodiaŭ ni volas proponi al vi el la Cigana romansaro la poemon preciosa kaj la aero en la voĉo de nia cara declamisto kaj rakontisto Peĉo Fernández el Havano.
Preciosa kaj la vento. Sur vojeto amfibia el cristal kaj lauro densa, preciosa ire frapas sian lunum pergamenan. De la monotona sono, la silento firmamenta fugias maro quies nocto, zumas, batas fisio plena. La caravenisto y dormas che posteno y montocrestai, kaj la blanca indomo ingardas quie angloi logge restas. La cigano y de la agvo, por sin distri, star en metas lauboin el molusco concoi cae el pinobranchoi verdai. Preciosa ire frapas sian lunum pergamenan, cae la vento, cian vigla, cin vidante sin eclevas. Santa Cristoforo nuda, de ciela y lango y plena, cin rigardas, cae tre dolce, ludas fluton neche estan. Nu, nadino, vian jupon levos mi, se vi permesas, mi ayolda y fingro y palpos vian bluan roson ventran. Curas chi, sen fari halton sian tamburinon jetas, cun tre longa glavo arda, shin la virovento secvas. Palo covras oliv arboin, grunton maro plaude knedas, sonas la fluteto y ombrai, cae la plata gongo neggia. Preciosa nun plicuru, fugiu de la vento verda, preciosa nun plicuru, cae atentu. Que li venas, satiruso de las teloi subai, cae cum langoi gelai. Preciosa terurite, en la domon tui sin pelas, qui un alte, trans la pinoi, la consulo angla tenas. Alarmite de la crioi, tri carabenistoi venas, en capotoi strictai, nigrai, cae cum chapoi fruntopremai. Alla ciganino langlo varman lacton tui presentas, anca uglason da viscio, se ci lastan, ci ne prenas. Cai dum ci racontas plore, sian aventuron strechan, la colera vento mordas, la tegmenton, gris ardesan.
Caien pri Esperantujo ni volas commenti che aperis nova alvoco de Universala Esperanto Asocio, en gazetara comunico. Cifoie temas pri la congresa temo de la 100ª Universala Congreso en Torino, Italio. La temo estas enmigrado, cun fluo de homai valoroi. Cai la alvoco atentigas que multai esperantistoi ricigis sian vivoen per propra migrada esperto. Jam la eclerno de la internazia lingvo Esperanto estas unua pasio por esti preta renconti homoin cun alia gepatra lingvo, alia cultura fono. Quelcae esperantistoi electis vivi en aliae landoi, cae men farigi parto de la socio cae culturo de la nova lando. La urbo Torino estas tauga gastiganto por tiu congresa temo. En Torino enmigris miloi da homoi por labori en la industriae productejoi. Tial UEA invitas ciuin esperantistoin lertai au spertai pri la temo migrado contribui al la programo. Cai ili petas che oni contactu la regisoron, quiu estas signoro Thomas Bormann, giornalisto el Germanio, cai esperantisto de post la 70 iaroi. Do li povas contacti lin scrivante al congresatemo che groups.io, cai interessatoi anca povas active partopreni la discut liston pri la congresatemo. Jen invito, relate la congresantemon de la Ciara Universala Congreso de Esperanto, la Send Oca, en la bella urbo Torino, Italio. Caregi ascoltanto e jen nia musica momento. Odio ni propona salvi giui belan canzonon, qui es titolo estas en la repertuaro de la ensemblo Merline, el Brasilo. La canzono appartenas alla collecto Ho mia cor, estas codo de Merlin. Kai ni electis por vi tiun ĉi, kies titolo estas Se mi povas.
volas deziri, do mi devas labori, se mi povas perdi, do mi devas ricevi, se mi povas malami, do mi devas pardoni, se mi povas paroli, do mi devas audi. Se mi povas posedi, do mi devas dividi, se mi povas trompi, do mi devas penti, se mi povas bati, do mi devas caresi, se mi povas hipocriti, do mi devas changiti. Se mi povas suferi, do mi devas gioi, se mi povas pensi, do mi devas vivi, se mi povas suferi, do mi devas gioi, se mi povas pensi, do mi devas vivi.
Novembro 2022 startis la duiara magistra programo pri interlinguistico kiel specialicio cadre de la studdirecto linguistico kai informa mastrumado en la Universitato Adam Mickiewicz AMU en Poznano, Pollando. Pri ci ni ŝatus presenti al vi fragmenton de deklaroj de profesorino Ilona Kudny, fakulino kiu prizorgas tiun ĉi magistra instruojn. Certe temas pri grava novaĵo por la Esperanto komunumo.
Ni planis tiun studojn unuavice por junuloj, kiuj ĉiukaze studas kaj volas atingi la magistran diplomon, kaj tiel ni anoncis studadon, kiu estas sufiĉe kompleksa kaj espereble ankaŭ helpos en la trovo de laboro. Mi tiel argumentis en la universitato por fondi la interlingvistikajn magistrajn studojn, ke dum tiuj studoj la studentoj akiras bonan sperton pri la interkultura komunikado, kio estas io baza nuntempe, kiam multaj internaciaj firmaoj serĉas kunlaborantojn. Ili lernas ankaŭ pri komputilaj aferoj, kiel trovi lingvajn informojn, vortarojn, traduksistemojn kaj tiel plu, kaj nuntempe la labormerkato nepre bezonas junulojn, kiuj havas spertojn pri tiuj komputilaj aferoj. La tria afero ankaŭ estas la kono de fremdaj lingvoj, kaj studentoj, kiuj venas ĉi tie, ili pli perfektigas sian konon pri Esperanto kaj pri la angla lingvo, kaj eĉ ili havas kurson pri la tradukado inter tiuj ĉi lingvoj. Do tiuj tri aferoj, kono de fremdaj lingvoj, quello de computilai manipuladoi, cae bon aspetto cae capablo en intercultura comunicado, facte pratigas studentoin en la labor mercato. Mi nur diris cion ni proponas, cae nun tempe ni havas nur dec cinain studentoin laula contracto inter nia universitato cae la universitato en Gioju ang en Cinio, sed ni attendas vere internazian gruppon el diversai landoi kiu ebligas iun bonan sperton pri intercultura comunicado en pli alta nivelo.
Kubo, lando de pazzo kaj amikezzo. Ni estas Radio Havano Kubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Oficiala visito de Panama ministrino pri exterai rilatoi. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel acceptis ci semaine la Panama ministrino pri exterai rilatoi, Janaína Tehuani, quiu visitis la insulon cadre de la Internazia Congresso Pedagogio 2023. La Cuba statestro taxis signifo plena tiun ci visiton, la unua ie tiu ci nivelo dum la nuna Panama registaro, quion Cubo apresas. Assertis la insula gvidanto. Ambau partneroi esprimis la volon pli fortigi la politican cae diplomatian dialogon, cron avanzi en ciui cun laborai afferoi economiai cae commerciai, ancau en aliai temoi kiel sano, educado cae culturo. En Cubo, Internazia Congreso de Pedagogoi. Sulla prescrivo che pli bona mondo estas ebla, la Internazia Pedagogia Congresso 2023 ocasis ci semaine en Havano con la ceesto de educistoi el pli ol ocdec landoi. En sia dec oca el dono, citiu evento havis la partoprenon de almenau 37 ministroi cae proximume dec oc personetsoi de annoscita prestigio en la sectoro. Ili tractis temoin celantain antauenigi inclusivan kvalitan kaj justan edukadon. Ĉiare la kunsidoj okazis en hibrida sistemo, fokusita al promocio de la socia niĉo de sciencaj konoj, dialogo kaj interŝanĝo de bonaj praktikoj kaj rezultoj de edukaj esploroj. Ĉio ĉi, laŭ la opinio de la organizantoj, celas atingi la aspirojn deklaritajn en la celo de daŭripova evoluo, numero 4, kaj kontribui al la altigo de la kvalito de edukado. Interconsento cae cun laboro por vera educo transformo. La ministrino pri educado de Cubo, Ena Elsa Velázquez, pledis ci semainen veti pri unu etso construado de consento cae solidarezza cun laboro, quiu celas plenumi la celoen de daŭripova evoluo. En la renconticio de ministroi pri educado de la grupo SEPDECSET plus Cinio, quiu ocasis kiel parto de la programo de la Congreso Internazia Pedagogio 2023, la ministrino instigis defendi comunain interesoen cae construi solvoin al aspiroi de la popolo el accumulita espertoi. Díaz-Canel gratulis e gainintoin de la Comunuma Cultura Premio. Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel gratulis la gainintoin de la Nazia Premio por Comunuma Culturo en sia oficiala Twittera conto. La presidento ceestis la transdonon de la Nazia Premio, quiu estis donita alla poeto Luis Cordero, alla grupo Tradici Portanto 1802, cae alla proyecto Kisikuaba, quiui dedicis sian tutan vivon al tiu malgranda patrullo quiu estas la Comunumo. natura koloniigo en Cubo estas zorgiga, asertis intelectulo. La presidanto de la Domo de la Americoi en Havano, Abel Prieto Jiménez, asertis semaine que nun tempe estas perturba cresco en la reproductado de shablonoi, quiu indicas la ĉeeston de cultura koloniigo ankaŭ en Cubo. Parolante en la Internacia Pedagogia Congreso 2023, quiu okazis en Havano, la elstara intelectulo atentigis que lasta tempe en nia lando okazis episodoi quiu indicas la existon de tiu ĉi fenomeno, kiel tiu okazinta en la provinco Holguín en la orienta regiono pasint oktobro, kiam junuloj aperis sur publika placo en tiu provinco alivestitaj per la kapuŝoj de Kukuksklanoj. La intelektulo asertis ke kiam nescio kaj koloniigo kuniĝas, ili povas havi la samajn aŭ similajn sekvojn al faŝismo. Do la debato en la hodiaŭa Kubo pri kultura koloniado aktivas. Kubo konfirmas sian volon profundigi rilatojn kun la ekonomia unuiĝo Euroazia. Ĉi-semajne la ĉefministro de Kubo, Manuel Marrero Cruz, partoprenis en la kunsido de la interregistara konsilantaro Euroazia, kie li asertis ke Kubo pretas profundigi la rilatojn kun tiu ekonomia unuiĝo Euroazia. Marrero precizigis ke la insulo, kiel observanta ŝtato de la unuiĝo de la Euroazia registara interkonsiliĝo, konfirmas sian kompromison potencigi sian intervenon en tiu mekanismo integriga, kaj por ĝi estas honoro ricevi tiun ĉi kondiĉon de antaŭ du jaroj. La kuba ĉefministro asertis, ke la insulo daŭre pledos por evoluigi kaj fortigi la rilatojn kun la Euroazia interregistara konsilantaro, kiel partnerigio reciproque bonifica. Li sendis mesajon a la rencontigio, quiu cifoie ocasas en la urbo el Kazajistano Almaty, quiu estis iama cefurbo de tiu nazio. Marrero ancao elstarigis que dun la pasinta iaro, marquita de grandai perturboi economiae cae strecioi internaziae, la unuigio evidentigis sian capablon fronti cae transvivi successe tia in defioi.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.